ano nga ba ang meron na noong pasimula? Ayon sa Juan unang kabanata at unang talata, sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kung minsan ay napakadaling sabihin na sa pasimula ay naroon na ang Diyos. Subalit kung ating ilalarawan ang pasimula, ano nga ba ang anyo nito? Napakahirap bigyan ng tugmang kasagutan ang katanungang ito. Subalit may mensaheng nais ihatid sa atin ang katotohanan na nang pasimula ay naroon na ang Diyos. Para nitong sinasabi na ang Diyos na tinutukoy sa Juan ay Diyos na mapagkakatiwalaan at maasahan. May grupo ng mga bata na nagtatalo-talo. Ipinagyayabang ng isang bata ang bago niyang laruan na sasakyan. Ang sasakyan iyon daw ay dibaterya at matulin kung tumakbo. Siya lamang daw ang mayroon niyon sa kanilang lugar. Sagot naman ng isang bata na walang kwenta ang kanyang laruan dahil matagal ng uso iyon. Katunayan, palipas na nga ang ganoong laruan. Katunayan, sabi pa ng isang bata, si Carlos ang unang nagkaroon ng ganoong laruan sa kanilang lugar. Nanlumo ang bata sa kanyang nalaman. Buo ang kanyang akala na siya lamang ang mayroon niyon sa kanilang lugar. Ang kanyang pagyayabang ay napalitan ng pagkahiya sa sarili. Dahil dito ay humanga pa siya kay Carlos na unang nagkaroon niyon. Sabi niya sa kanyang sarili, mas alam ni Carlos kung paano laruin ang ganoong laruan dahil siya ang unang nagkaroon niyon. Bagamat ito ay isa lamang gawang kwento, may katotohanan ang tinura ng bata. Kung sino ang unang nagkaroon ng isang bagay ay siyang mapagkakatiwalaan tungkol sa bagay na iyon. At nang pasimula ay naroon ng Diyos. Ano ang ibig sabihin nito? Halina't ating tunghayan ang kasagutan sa katanungang ito na ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret sa mensaheng matatagpuan sa Juan unang kabanata, unang talata hanggang talata 18, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Laging humalabay, laging humalabay. Dalawa ang kahulugan ng salitang simbahan. Una, isang gusali na pinupuntahan ng mga taong sumasamba. Pangalawa, isang samahan ng mga taong nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa isa't isa bilang iisang katawan ni Kristo. Kaibigan, alin sa mga kahulugang ito ang nararanasan mo? Sana ay madama mo ang mas malalim na kahulugan ng salitang simbahan.
Sinimulan ni Apostol Juan ang pagpapakilala sa Panginoong Hesus sa tatlong kahangahangang kapahayagan. Ito ay mababasa natin sa unang talata ng unang kabanata na sinasabi, "Sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Ang salita ay isa sa pinakamataas at dakila na kapahayagan ng Panginoong Hesus. Ang pagbibigay ng tama at angkop na kahulugan ng salita ay hindi madali, dahil malinaw na hindi ang salitang logos ng pilosopiyang Griego ang tinutukoy at ibig sabihin ng salita na ginamit ni Apostol Juan upang ipakilala si Hesus. Sa halip ito'y higit na tumutukoy sa salitang Hebreo na mimra. Dapat nating malaman na may malalim na kahulugan ang salita sa lumang tipan. Halimbawa, ang pangalan para sa Diyos ay Jehovah. Hindi nila binibigkas at basta ipinapahayag. Para sa kanila, ito ay isang napakabanal na pangalan at hindi dapat na ginagamit sa mga pangkaraniwang usapan. Ang banal na Diyos ang kahulugan ng salita at siyang katuparan ng lahat ng kapahayagan tungkol sa kanya sa lumang tipan. Siya ang pasimula. Ang salitang pasimula ang unang naging katagan ng aklat ng Henesis. Sa pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang salitang pasimula na ginamit na unang kataga sa aklat ng Henesis ay maaring mabigyan ng araw at taon na sa kalendaryo. Ganun pa man, ako ay naniniwala na walang isa man sa atin ang makapagbibigay ng tamang araw at taon sa pasimulang ito. Subalit ang pasimula ng salita na tinutukoy ni Apostol Juan sa unang talata ay hindi kayang abutin ng ating sukatan na ginagamit sa pagbilang ng panahon. Dahil ang Diyos na kinikilala natin ay buhay na Diyos at siya ay buhay magpasawalang hanggan. Kung babalikan natin ang pagkakalikha ng mundo, siya ay naroon na. Ganito rin siya inilalarawan sa unang talata ng aklat ng Juan. Nang pasimula pa siya naroon na. Kung ako ang tatanungin ninyo, kailan ang pasimulang ito? Ang masasabi ko, kung hanggang saan mo kayang bilangin ang panahong nakaraan ng daigdig ay iyon din ang pasimula. Kung hanggang saan mo kayang sukatin ang dulo ng kalawakan, ng timog, ng hilaga, ng kanluran at silangan, doon mo pa lamang malalaman kung kailan ang pasimulang tinutukoy dito. Ang ikalawang kapahayagan ay ang pangungusap na ang salita ay suma sa Diyos. Ito'y malinaw na nagpapakita at nagpapahayag na kailanman ay hindi maaring ituring na si Hesus ang Diyos Ama. Siya'y suma sa Diyos, maaring sabihin ng marami na kung siya'y suma sa Diyos, ibig sabihin hindi siya Diyos. Ang katarungang ito'y tuwirang sinagot ng ikatlong pangungusap na nagsabing ang salita ay Diyos. Ibig sabihin, si Hesus na siyang salita na tinutukoy ng aklat ng Juan ay Diyos. Sa katunayan, mas binigyan diin sa salitang Griego ang katagang ang salita ay Diyos. Tandaan natin, sa salitang Griego, kadalasan inilalagay sa unahan ng pangungusap ang mahalagang kataga. Kung ating isasalin sa salitang Griego ang ikatlong pangungusap na binanggit sa unang talata ng Juan, ganito ang kalalabasan. Ang Diyos ay salita. Ito'y isang pagbibigay diin at maaring paghahayag ng malalim na kahulugan ng salitang ginamit sa pangungusap. Ngayon, sandali nating talakayin ang 14 na talata upang mas higit nating maunawaan ang paksa nating tinatalakay sa unang talata. May tatlong pangungusap sa talatang ito na nagpapatibay sa unang talata. Narito at basahin natin. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita natin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang bugtong na anak. Pansinin po natin ang tatlong kataga sa tatlong ito. Una, naging tao ang salita. Sa salitang Griego, ito ay nangangahulugan na ang salita ay isinilang at nagkaroon ng physical na laman, katulad ng tao. Ano ang ibig sabihin nito? Kung lilimhin nating mabuti ang kalagayan ng Diyos mula sa mapagsawalang hanggan, siya nanahan sa Bethlehem na kung saan ay doon siya isinilang at naisang sanggol. Ganun pa man, bagamat isinulat ni Juan, ang salita ay naging tao, hindi man lamang niya tinala ang kapanganakan nito sa Bethlehem. Alam po ba ninyo kung bakit? Dahil ang tinutukoy ni Juan ay ang salita na naging tao ay mas higit na mahalaga kaysa sa Bethlehem. Mula sa magpasawalang hanggan, ang salita o berbo ay nagkatawang tao. Ito po ang unang katotohanan na dapat matanim sa puso at isipan ng bawat isa. Na merong Diyos sa magpasawalang hanggan na nagkatawang tao na higit na sa 2,000 taon ang nakararaan. At sa pamamagitan ng kanyang walang hanggang kapangyarihan na gawa niyang manahan sa piling natin, ito ang ikalawang kataga na binanggit ni Apostol Juan. Ang ibig pong sabihin ng salita na nanahan ay iskinoo, na ang ibig sabihin ay nagtayo ng isang tolda sa ating kalagitnaan. Minsan nang binanggit ni Apostol Pablo na ang ating katawan daw ay isang maliit na tolda. Ito ay mababasa natin sa aklat ng ikalawang Korinto, kabanatang 5, unang talata. Talos natin na kapag nasira ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa, tayo'y tatahan sa langit, hindi nasisira, isang tahanang ginawa ng Diyos, hindi ng tao. Kung ang ating katawang lupa ay itinuturing na maliit na tolda, ibig sabihin darating ang panahon, ito'y masisira at mawawasak. Ang pagtatayo ng Diyos ng kanyang tolda sa ating kalagitnaan ay nagbibigay ng kaibhan sa ating katawang lupa. Ipinapakita ng kanyang pananahan sa atin sa pamamagitan ng pagkatawang tao ang katiyakan ng isang katawang hindi masisira kailanman. Ito'y nagmula sa nag-iisang Diyos na nanahan sa ating kalagitnaan. Pansinin naman natin ang ikatlong kataga na sinasabi ang ganito, na nirahan sa piling natin, siya'y puspos ng pag-ibig at katapatan. Sa pamamagitan ng mga katagang ito, marami ang nagtatanong tungkol sa pagkakatawang tao ni Jesus. Kung si Kristo daw ay tunay na naging tao, ibig sabihin siya'y limitado sa maraming gawain dahil siya ay tao. Nais ko pong sabihin na bagamat si Jesus ay nagkatawang tao, hindi pa rin naging limitado ang kanyang persona at pagka-Diyos. Taglay pa rin niya ang katangian ng kanyang pagka-Diyos. Kaya nga sinabing siya'y puspos ng pag-ibig at katapatan. Tandaan natin na ang katangian ng kapuspusang ito ng pag-ibig at katapatan ay sa katangian lamang ng Diyos makikita. Nang si Jesus ay magkatawang tao, taglay at nananatili sa kanyang katauhan ang kapuspusang ito. Ngayon, bigyan po naman natin ng pansin sa 18 talata ang 3 pang pangungusap na nag-uugnay sa pinanggalingan ni Kristo. Ganito ang mababasa natin. Kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakikilala siya ng bugtong na anak, siya ay Diyos, na lubos na minamahal ng Ama. Ang unang pangungusap na kailan may walang nakakita sa Diyos ay isang katugunan sa nakaraan. Totoo ba na walang sino man ang nakakita sa Diyos at bakit hindi siya maaring makita? Ang mga katanungang ito'y nasagot sa aklat ng Juan nang minsay kausapin ng Panginoong Hesus ang isang babaeng Samaritana. Sinabi niya na ang Diyos ay Espiritu at ang lahat ng sasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Sa pamamagitan ng pangungusap na ito, malinaw na masasabi natin na walang sino man ang nakakita sa Diyos dahil siya ay Espiritu. Ang ikalawang kataga naman ay ang salitang kaisa-isang anak. Sa aking pag-aaral ng katagang ito sa salitang Griego, napansin ko na ang pinakamalapit at mahusay na kahulugan para sa katagang nabanggit ay ang kay Nestle, isang dalubhasang aliman. Sa kanyang pagpapaliwanag, sinabi ni Nestle na si Jesus hindi lamang bugtong na anak ng Diyos, siya rin ay Diyos. Siya'y labis na minamahal ng Ama. Siya'y nagmula sa kalangitan upang sundin ang kalooban ng nagsugo sa Kanya. Ganito po ang mababasa natin sa 6 na kabanata ng Juan, talatang 38. sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Malinaw na ipinapahayag ng talatang ito na si Jesus ay lingkod ng Diyos at hindi ng kung sinumang tao. Dahil dito, ipinakita niya ang pagiging lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod sa tao. Tandaan po natin na hindi sa ulunan o sa paanan ng Diyos nagmula si Jesus. Siya ay nagmula sa puso ng Diyos. Nang ipahayag ang puso ng Diyos, siya ay nag-iisang bugtong na anak ng Diyos na nagsagawa ng kalooban ng kanyang Ama. Ang ikatlong pangungusap ay ang katagang ipinakilala siya ng bugtong na anak. Ang kahulugan ng mga salitang ito sa wikang Griego ay exegiaso, na ang ibig sabihin ay kusang ipaalam o hayagang ipakilala. Sa madaling salita, ang ginawang pagpapakilala ni Jesus sa kanyang sarili ay isang hayagang pagpapakilala sa Diyos Ama, na kung bakit niya inihayag ang kanyang sarili ay upang tuwirang maihayag o maipakilala ang Diyos bilang siyang Diyos ng sangkatauhan, ang manlilikha ng lahat ng bagay. Ang Diyos na ito ay nagkatawang tao, nanahan at nakipamuhay sa piling natin. Ginawa ito ng Panginoong Hesus upang ganap na makilala ng tao ang nag-iisang dakilang Diyos. Ang mga talatang ito, kasama ng unang talata at ng talatang 18, ang puso at diwa ng Ebanghelyo ayon kay Juan. Ipinapahayag nito ang panahon, ang lugar, ang mga bagay, ang nakaraan, ang kasalukuyan, ang hinaharap, ang lawak, ang kalaliman ng mga bagay na may kinalaman kay Kristo bilang Diyos na nagkatawang tao. Ito ang maikling buod ng pagpapaliwanag sa talatang 14-18. Sa pagkakataong ito, ipagpapatuloy po natin ang pagtalakay sa pagkakasunod-sunod ng mga talata. Ganito mababasa natin sa talatang 3-13. Ito ay may kaugnayan pa rin sa pagkakatawang tao ng berbo. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanglibutan. Nasa sanglibutan ang salita, nilikha ang sanglibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanglibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng lahat ng mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila ay naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Malinaw na makikita natin sa 3 ang katotohanan si Jesus ay manlilikha. Hindi lamang siya nagmula sa Bethlehem. Sa halip siya ay lumikha ng sangkatauhan, lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. Walang anumang bagay ang lumitaw at nabuhay sa mundong ito na hindi sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ito ay pinatunayan ng talatang 4 sa pamamagitan ng pagpapahayag ng ganito. Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay isang ilaw ng sangkatauhan. Kapansin-pansin ang pagbigkas ng salitang buhay at liwanag. Ano po ang kahalagahan ng dalawang salitang ito sa pagpapatunay na si Jesus ay Diyos at siya ang pinagmula ng lahat ng bagay? Una, nais kong sabihin na ang salitang buhay ay nagmula sa salitang zoe at ang salitang liwanag ay nagmula naman sa salitang pos. Mula sa salitang zoe, nagmula ang salitang zoology na ang ibig sabihin ay pag-aaral ng mga bagay na may buhay sa mundong ito. Samantalang ang salitang photo o litrato ay nagmula sa salitang pos. Alam ba ninyo na marami sa atin ang mayroong mababang pagpapahalaga sa dalawang salitang nabanggit sa talatang 4? Marami sa atin ang hindi mabuting katiwala ng buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kapag nagbukas ka ng radyo, telebisyon, o maging sa pagbabasa mo ng pahayagan, madalas na nakikita, naririnig at nababasa ang kabi-kabilang balita tungkol sa pagpapawalang halaga ng tao sa ipinagkaloob na buhay sa Kanya ng Diyos. Ang iba naman sa atin, naistuklasin ang pinagmula ng buhay upang lalo nilang maunawaan ang bagay-bagay na may buhay sa sanglibutang ito. Ang kanilang pakiramdam ay sila lamang ang may kakayanang makapagpaliwanag kung paano tumatakbo ang buhay. Subalit ang lahat ng kanilang kaalaman tungkol sa buhay ay hindi pa rin maipapantay kay Kristo na siyang tunay na pinagmula ng buhay. Kaibigan, ako ay naniniwala na iyon lamang mga taong may ganap na pagkakilala at relasyon kay Kristo ang tunay na nagpapahalaga at nakakaunawa kung bakit pinagkalooban tayo ng Diyos ng buhay. Tandaan po natin na sa pamamagitan ng liwanag ni Kristo, ang sanglibutan ay nagkaroon ng buhay. Kaya dapat nating maunawaan na sa Kanya tayo nabubuhay, kumikilos at sa Kanya nakasalalay ang ating buhay. Ikalawa, marami din sa atin ang pinawawalang halaga ang liwanag na nagbigay buhay sa atin. Isa dito ay ang liwanag ng salita ng Diyos. Ang ikalawang salita sa talatang 4 ay ang salitang liwanag. Ano ang ibig sabihin ng liwanag na tinutukoy ng talatang ito? Nais ko pong sabihin na tayo ay nabubuhay sa daigdig na ito na nababalutan ng kadilimang espiritual. Bagamat nilikha na ng Diyos ang liwanag ng pasimula pa, subalit ito ay muling nabalutan ng kadilimang espiritual dahil sa pagpasok ng kasalanan sa sanglibutan. Hindi nalalaman ng tao ang labis na kadilimang espiritual na kanyang kinalalagyan ngayon. Dahil hindi niya nakikilala at naunawaan ang kahalagahan ng liwanag na kaloob ng Diyos sa sanglibutan. Ito'y walang iba kundi si Kristo Jesus na ating Panginoon. Sa pamamagitan ng Kanyang pagparito at pananahan sa ating kalagitnaan, muling sumilay ang liwanag mula sa langit, anupat naliwanagan nito ang buong daigdig at ang ating buhay. Dahil dito nagkaroon tayo ng kaalaman tungkol sa liwanag na kaloob ng Diyos sa ating buhay na espiritual. Ganito po ang mababasa natin sa aklat ng ikalawang Korinto, kabanatang 4, talatang 6, na ganito ang sinasabi, sapagkat ang Diyos na nagsabing magniningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang nagniningning sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kalwalhatian ng Diyos sa mukha ni Hesukristo. Tunay ang liwanag na dala ng Diyos sa sanglibutan. Ito'y sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ng taong lumalapit ang tumatanggap sa Kanya bilang Panginoon at Tagapagligtas ay nakakasumpong ng tunay na liwanag na kanilang gabay sa daan tungo sa buhay na walang hanggan. Sila ay tunay na tinanggap at pinagkalooban ng karapatan na tawaging maanak ng Diyos. Kaibigan, ang liwanag na kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus ay maaring magningning din sa iyong buhay. Marahil sa mga oras na ito, ikaw ay nabubuhay sa kadiliman na dulot ng kasalanan. Nais kang tulungan ng Diyos mula sa kadiliman at ilagay ka sa kamanghamanghang liwanag upang doon mo masilayan ang kahalagahan ng buhay sa Diyos. Kaya sa sandaling ito, nais kong imukin ka na abutin ang kamay ng Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap mo kay Kristo bilang iyong Panginoon at Tagapagligtas. Siya lamang ang makapagdadala sa iyo sa liwanag ng buhay na ito. Bukas ang pintuan ng panunumbalik sa Diyos, malaya ka makapapasok dito. Tanggapin mo ang liwanag ng salita ng Diyos na nagsasabing mahal ka ng Diyos at nais niyang ikaw ay makapiling niya sa buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Minsan pa, Panginoong Diyos, kami po ay dumudulog sa iyo. Taglay namin, Panginoong Diyos, ang taos-pusong pagpapasalamat at pagpupuri, sapagkat kami, Panginoon, ay patuloy mong ginagabayan at tinutulungan sa aming pag-aaral sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Panginoong Diyos, inaasahan po namin, Ama, ang patuloy mong gabay sa aming mga pag-aaral upang sa gayon Mamulat ang aming mga mata, makita namin ang tunay na liwanag ng kaligtasan. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, sa mga kaibigan at mga kapatid na siyang mga nakikinig ng iyong mga salita, saan man sila naroroon, anuman po ang kanilang kalagayan at anuman ang kanilang mga pangangailangan. Dakilang Ama, sa iyong pangalan itinataas ko sila sa iyo. Tugunan mo, Panginoong Diyos, ang kanilang mga pangangailangan. Sila ba ay nalulungkot, nalulumbay, nahahapis? Panginoon, inilalapit ko sa iyo. Ikaw ang kanilang kaaliwan. Sila ba, Panginoong Diyos, ay may mga dinaramdam na sa mga pagamutan, nasa tahanan, nawawalan ng pag-asa? Ikaw pa rin ang dakilang manggagamot. Ikaw noon, ikaw ngayon at ikaw magpakailanman. Ikaw ang Diyos naming buhay. Panginoon, idinadalangin po namin sa iyo ang kagaling at lunas ng bawat mga kaibigan at mga kapatid na merong mga dinaramdam sa mga panahong ito. Ama naming banal, kami po'y umaasa na kahit na yung mga naliligaw ng landas, yung mga nanlalamig sa kanilang mga pananampalataya, mangusap ka sa kanila, matuto silang magbalik loob sa iyo. Kami po'y umaasa at nagtitiwala na ito ay iyong tutugunin sang-ayon sa iyong kalooban, sapagkat ang lahat po'y dinadalangin namin hinihiling alang-alang sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.
Aking Panginoon, ako ay narito, mainam na handog, sa iyo ay alay ko. Walang katulad, itatakot. aking pagsamba.